φράγκικη κατοχή του Βυζαντινού χώρου τον 13ο αιώνα και οι προηγούμενες αντιθέσεις ανάμεσα στους Βυζαντινούς και στους Λατίνους είχαν ποικίλες επιπτώσεις. Έντονος φανατισμός και θρησκευτικό μίσος. Εντούτοις υπήρχαν και πολλές πολιτιστικές επιμειξίες. Εξάλλου, οι εσωτερικές αντιθέσεις, κυρίως με το κίνημα των ησυχαστών που τελικά υπερίσχυσε, δίνει στους Βυζαντινούς την πεποίθηση ότι η ορθόδοξη ευσέβεια πρέπει να διαφορίζεται και να διαδηλώνεται μέσα από την θρησκευτική τέχνη. Ο καθηγητής Δημήτριος Πάλας αναπτύσσει ακριβώς αυτό το θέμα.
Βρισκόμαστε σε εποχή με εγκαθιδρυμένες δυτικές ηγεμονίες στα μέρη της Ανατολικής Μεσογείου και με μέρος του ελληνικού κόσμου υποταγμένο στους Φράγκους. Η πολιτική και στο θρησκευτικό πεδίο ομολογιακή αντίθεση ανάμεσα στον ελληνικό Βυζάντιο και στη Λατινική Δύση που είχε αρχίσει πριν από αιώνες χρωματίστηκε κατά την περίοδο αυτή της φρακοκρατίας με έντονο φανατισμό, με θρησκευτικό πάθος και αμοιβαίο μίσος. Ωστόσο, ο συγχρονισμός και επιμειξίες ανάμεσα σε Έλληνες και Φράγκους, Ορθοδόξους και Λατίνους επέφεραν κάποια πνευματική όσμωση ανάμεσα στις κάτω τάξεις και στις άνω. Στη ζωή και στη λογοτεχνία δημιουργείται ένα είδος κοινής με το να μιμούνται οι Βυζαντινοί τρόπους ζωής των Δυτικών και να γράφουν λογοτεχνικά έργα κατά το πρότυπο των υποτικών μυθιστορημάτων ή να περιγράφεται η τότε επική δράση των Φράγκων στην Ανατολή να περιγράφεται στην τρέχουσα τότε ελληνική γλώσσα όπως στο χρονικό του Μοραίους. Στις παραστατικές τέχνες οι απλοϊκοί ζωγράφοι των κάτω τάξεων θέλουν να αποδώσουν τις καλλιτεχνικές μορφές παραδείγματος χάρη στις τοιχογραφίες της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Κουβαρά της Αττικής να αποδώσουν τις καλλιτεχνικές μορφές κατά τον τρόπο των Φράγκων. Ομοίως και οι καταδεδομένοι ζωγράφοι οι οποίοι εξυπηρετούσαν τις άνω τάξεις, εκείνοι που διέθεταν παιδεία καλλιτεχνική, όπως το Μίστρα, οι ζωγράφοι του αφεντικού, όπου τα πρόσωπα, με το γενικό σχέδιό των, το πλάσιμο των προσώπων, με την τεχνική της φωτοσκίασης, το καροσκούρο, της ομαλής δηλαδή μετάβασης από το ένα επίπεδο στο άλλο, με διαβατισμένη χρήση της έντασης των χρωμάτων και ακόμη με τη λοξή ματιά να θυμίζουν αντίστοιχες μορφές της ιταλικής πρώιμης αναγέννησης του Ντούτσε Φρονοσχάρη ή του Τζιότο.
Οι ειδικοί, όταν μιλούν για την βυζαντινή ζωγραφική, εννοούν μια γενική έννοια της που περιλαμβάνει τη βυζαντινή εικόνα κάτω από όλες τις της μορφές. Τα ψηφιδωτά, την τοιχογραφία, την μικρογραφία, το ανάγλυφο και φυσικά την κινητή εικόνα. Με αυτήν την γενική έννοια, τι είναι μια βυζαντινή εικόνα? Οι ορθόδοξοι θεολόγοι και πολλοί βυζαντινολόγοι έχουν καταλήξει και συμφωνούν ότι η βυζαντινή εικόνα ταυτίζεται κατά κύριο λόγο με την αγιογραφία, δηλαδή με την αναπαράσταση των ιερών προσώπων της Εκκλησίας. Η βυζαντινή εικόνα ακριβώς ερμηνεύει τη Θεία Λειτουργία. Είναι δηλαδή τέχνη λειτουργική, αναπαράσταση κατά τους θεολόγους της θεϊκής οικονομίας. Οι εικονιζόμενοι άγγελοι που προσέρχονται με δέος, κομίζοντας τα δώρα στο Μέγα Αρχιερέα Κύριο, αποτελούν μια ζωγραφική υπενθύμηση που αποβλέπει να βοηθήσει τον πιστό να κατανοήσει τον χερουβικό ύμνο προς τον Βασιλέα Χριστό. Τα χερουβίν μυστικώς εικονίζοντες. Το ίδιο και η εικονογράφηση της Εισάδου Καθόδου ερμηνεύει το ιερό κείμενο. «Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπαιδημένων». Οι μελετητές επισημαίνουν ορισμένα έντονα χαρακτηριστικά στη Βυζαντινή αγιογραφία. μεγάλα μάτια, μακριές μύτες, ζωηρά περιγράμματα, με τοπικές τάσεις των Αγίων, στοιχεία όλα που σύμφωνα με τον Καλοκύρη εκφράζουν το βάθος και το πνευματικό περιεχόμενο της χριστιανικής κοσμοθεωρίας. Η ζωγραφική της αναγέννησης έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην προοπτική σαν μια ανακάλυψη καινούριας γλώσσας στη ζωγραφική που αποβλέπει στην πληρέστερη απεικόνιση του πραγματικού. Το σχέδιο αυτό του Λεωνάρντο Νταβίντσι μας δίνει με άμεσο εποπτικό τρόπο την έννοια της προοπτικής. Βλέπουμε εδώ με σαφήνεια το λεγόμενο πρώτιστο κέντρο φυγής, στο οποίο συγκλίνουν όλες οι ευθείες. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, που ασφαλώς θα έπρεπε κανείς μεγάλη ανακρίβεια αν τον κατηγορούσε για μηχανική ή παθητική αντιγραφή του αντικειμενικού, γράφει στην πραγματεία του για τη ζωγραφική. «La pittura rappresenta direttamente le opere della natura». Η ζωγραφική παρουσιάζει άμεσα τα έργα της φύσης. Ο βυζαντινολόγος Μανώλης Χατζηδάκης εξάλλου επισημαίνει το γεγονός ότι η λατρευτική φορητή εικόνα είναι το κατεξοχήν δημιούργημα της βυζαντινής ζωγραφικής και ότι την καταγωγή της θα πρέπει να την αναζητήσουμε μέσα στην περιοχή των αντιλήψεων της αρχαιότητας, επίσης τις αντιλήψεις της προχωρημένης ρωμαϊκής εποχής, αλλά κυρίως θα τη βρούμε στα πολυάριθμα νεκρικά πορτρέτα του Φαγιούμ στην Αίγυπτο.
Θυμίζω ότι βρισκόμαστε στα χρόνια των Παλαιολόγων. Η κρίση είναι εκείνη για το Βυζάντιο εποχή. Κρίσιμη όσον αφορά στις υλικές δομές του και στις εξωτερικές σχέσεις του, στις απειλές από μέρους ιδιαίτερως των Τούρκων. Χαρακτηρίζεται επίσης από σφοδρές ιδεολογικές αντιθέσεις στο εσωτερικό, που σημαίνουν πολιτικούς προσανατολισμούς, επιλογές συμμαχιών ή και σε τελευταία ανάλυση επιλογή κυριάρχου. Η αυτοκρατορική οικογένεια, ένα μέρος της αριστοκρατίας, το μεγαλύτερο μέρος, ένα μέρος του ανωτέρου κλήρου και οι μεσαίες τάξεις αυτές ιδιαίτερως ήσαν υπέρ της συνδιαλλαγής με τη Δύση. Υποστήριζαν δηλαδή ότι μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση με την ένωση των εκκλησιών ύστερα από υποχωρήσεις στον ιδεολογικό τομέα. Οι άλλοι, ιδίως οι μοναχοί και ο πολλής λαός, ήσαν αντιδυτικοί. Η κρίση κορυφώθηκε με την ησυχαστική έρηδα. Αφορμή της ήσαν κάποιες παρεστήσεις μοναχών του Αγίου Όρους, όταν συγκεντρωμένοι στον εαυτό των και δεσμένοι με τη σκέψη των στο Θεό, με ένα είδος αφοσίωσης ερωτικού συναισθήματος, ερωτικού χαρακτήρα απέναντι στο Θεό, αισθάνονταν ως να περιβάλλονται από φως, από το φως της θεότητας, καθώς νόμιζαν. Νόμιζαν δηλαδή ότι επρόκειτο για αισθητή παρουσία του Θεού, για ενέργημά του. Σε αυτή την ερμηνεία αντέδρασαν κυρίως μοναχοί που είχαν γνωρίσει τη σχολαστική θεολογία της Δύσης και ξέσπασε σφοδρή θεολογική σύγκρουση ως προς το αν η άειλη ουσία του Θεού είναι ορατή ή όχι. Νίκησαν οι συχαστές που αντιπροσώπευαν την νεοπλατωνική παράδοση στο Βυζάντιο και θεωρούσαν μεγάλο κίνδυνο για τη θρησκεία την υπαγωγή του δόγματος σε λογική διερεύνηση. Τους είχε να ακολουθήσει άλλωστε η μεγάλη μερίδα του λαού. Σήμαινε όμως τούτο συντηρητική αναδίπλωση με συνέπειες στο πνευματικό βίο και στις πολιτικές εξελίξεις. Από τα σημαντικότερα κέντρα των τότε πολιτικών και ιδεολογικών αναταραχών ήταν η Θεσσαλονίκη. Από τα χρόνια αυτά ή πιθανώς λίγο αργότερα προέρχονται οι τοιχογραφίες της εκεί εκκλησίας του Αγίου Νικολάου του Ορφανού. Η πνευματική αυτή αναδίπλωση εκδηλώθηκε στη ζωγραφική με επιστροφή σε παλαιότερους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης, προς συγκρατημένες στάσεις, τόνους χρωμάτων βαθύς και μορφές κλειστές, υποταγμένες ωστόσο σε εσωτερικό ρυθμό να αίρει από τον όγκο την υλικότητά του και με τα πρόσωπα να αντανακλούν μια ήρεμη πικρία, μια γλυκιά καρτερία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τοιχογραφία της περιβλέπτους στο Μιστρά γύρω στο 1380. Ένας απόϊχος θρησκευτικού μυστικισμού, μια ισόρροπη σύζευξη κίνησης και ακινησίας, λόγου και συναισθήματος, συγκρατημένης χρωματικής ευαισθησίας και αυστηρού σχεδίου.
Φτάνοντας στο Βυζάντιο στα τελευταία χρόνια της ύπαρξής του, έχει διαγράψει και στο χώρο της λογοτεχνίας μια μακρόχρονη πορεία προσδιορισμένη από τα στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισμό του. Την ελληνική κλασική και προπαντός την ελληνιστική αρχαιότητα με επικράτηση τελικά της ελληνικής γλώσσας, την ρωμαϊκή αρχαιότητα, τον χριστιανισμό και στοιχεία σε μικρότερο βέβαια βαθμό από τον πολιτισμό άλλων λαών, ανατολικών και δυτικών. Ποια είναι η αξία των βυζαντινών γραμμάτων? Η κριτική παγκοσμίως φαίνεται διχασμένη. Από τους νεότερους μελετητές, ο Άγγλος Στίβεν Ράνσιμαν, αν και θερμός θαυμαστής του βυζαντινού πολιτισμού, υποστηρίζει ότι λείπει από την βυζαντινή λογοτεχνία μια κάποια αυθορμησία και δημιουργικότητα. Παραδέχεται εντούτοις ότι το Βυζάντιο είχε μια μεγάλη σειρά από ευφυείς και αξιόλογους συγγραφείς, πολύ περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο έθνος. Στο Βυζάντιο, αν και δεν έλειψε η κοσμική ποίηση στις ποικίλες μορφές της, ένα μεγάλο μέρος της είναι γεμάτο από το θρησκευτικό συνέστημα, είτε πρόκειται για την εκκλησιαστική ποίηση, είτε πρόκειται για αυτήν που εκφράζει ατομικά συναισθήματα. Ο ύμνος και λίγο αργότερα ο κανόνας είναι τα δύο κύρια είδη της εκκλησιαστικής ποίησης. Ο κατεξοχήν ποιητής του ύμνου είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός, γύρω στον 6ο αιώνα. Ποιητής με ενδιαφέροντα από την γύρω του ζωντανή πραγματικότητα ή όπως εκφράζεται ο καθηγητής Τωμαδάκης, ποιητής με βαθύτατη ζωική εμπειρία. Κατά τον Κρουμπάχερ, ο Ρωμανός ο Μελωδός είναι ο μέγιστος ποιητής του Βυζαντινού αιώνος. Και πραγματικά, αυτός ο Βυζαντινός ποιητής υποβάλλει με την απλότητά του, την πηγαία και βαθιά θρησκευτικότητά του, την δραματική αμεσότητα του ύφους του, που είναι τόσο μακρινό από την σχολαστικότητα πολλών φανερωμάτων, αυτό που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της βυζαντινής γραμματολογίας. Σε ένα τέτοιο ποίημα, ο Ρωμανός μας φανερώνει τη λύπη του γύρω φυσικού κόσμου, με την έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο.
Λύπη φύεται το Παραδείσο εκριζωθέντος αυτού απ' εκείνου, και της λυγής μας η θρύνων τα δέντρα επίουν, η Χούντα, πού η Αδάμ.
Η ποιητική εικόνα είναι αναμφίβολα πρωτότυπη. Θρύνων τα δέντρα επίουν, η Χούντα, πού η Αδάμ. Κατά πάσα πιθανότητα, τον 9ο και 10ο αιώνα εμφανίζεται στο Βυζάντιο μια λαϊκή ποίηση σε μια γλώσσα που σήμερα θα τη λέγαμε δημοτική. Είναι τα λεγόμενα ακριτικά τραγούδια, μέσα από τα οποία βγήκε το ακριτικό έπος. Τα τραγούδια αυτά περιέχουν κατορθώματα πολεμικά αλλά και άλλα γεγονότα της καθημερινής ζωής των ακριτών, δηλαδή των παλικαριών εκείνων που φύλαγαν τα ανατολικά βυζαντινά σύνορα από τους Σαρακίνους. Είναι θρύλοι και παραδόσεις του λαού μας με τα βάσανά του, τις πίκρες του, αλλά και τις χαρές του.
Παιδιά, κίντα γινήκανε του κόσμου οι γιαντριωμένοι. Μου είδες τσιμέσες φαίνονται, μου είδες τσαναμεσάδες. Κάτω, στην άκρη του ουρανού, στην τέλειωση του κόσμου, σιδεροπύργο χτίζουνε του χάρο να χωστούνε. Κι ο χάρος μίγα γίνεται, μπαίνει από το παραθύρι και βρει στο μορφωνιούς υγιούς όμορφους κοπελιάρους, και μπήκε και κοντάρε βγαίνω χάρος τσαντριωμένους.
Η Φραγκοκρατία δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο το χώρο της λογοτεχνίας στο Βυζάντιο. Στην τρυφερή ερωτική σκηνή που ακολουθεί από το μυθιστόρημα «Ιμπέριος και Μαργαρόνα» υπάρχει έντονο το υποτικό στοιχείο. Βλέπουν λιβάδιν έμορφων και βρύσιν ωραιωμένην ή τον και θάλασσα κοντά γύρισμα κόρφων είχεν και απέσω εις την θάλασσαν, απέσω εις τον κόρφων ή τον νησόπουλων μικρών γύρωθεν ή τον πέτρες επέζευσαν εις τον γυαλόν όπου ήτο η βρυσίτσα. Η Μαργαρόνα ακούμπησε εις τα γόνατα του Ιμπέρι να ανασάνει ο λιγοστόν, να κοιμηθεί καμπόσον. Η ιστορική του 15ου αιώνα, ο Δούκας, ο Σιρόπουλος, ο Σφραντζής και άλλοι είναι αξιοσημείωτοι και θεωρούνται σαν πολύ σημαντικές πηγές ιστορικών ερευνών της εποχής γύρω από το τέλος του Βυζαντίου. Ο Δούκας, για παράδειγμα, με τη δύναμη του ύφους του μας δίνει μια συνταρακτική εικόνα από την λαιλασία της πόλης. Και είναι ειδήν εν μέσω των βαρβάρων, ένα φορούντας άκων αρχιερατικών και έτερων ζωνήμενων επιτραχύλιων χρυσούν, έλκοντα κίνα συνδεδημένους αντί των σαγισμάτων αμνούς χρυσοϊφάντους. Δηλαδή, είδε έναν βάρβαρο να φορά αρχιερατικό ένδυμα και έναν άλλο ζωσμένο με χρυσό επιτραχύλι να σέρνει μαζί του σκυλιά ντυμένα με ιερά υφάσματα χρυσοϊφάντα. Οι ιστορικοί είδαμε γράφουν κατά κανόνα σε αρχαιόπρεπη γλώσσα. Γλώσσα απλή μεταχειρίζονται αντίθετα οι καλόγεροι, συγγραφείς βίων, αγίων και μαρτύρων και οι χρονογράφοι.
Για τον 15ο αιώνα θα σταθούμε στο Μιστρά, ένα αστικό και κρατικό κέντρο με την Ήπεθρο κατά το μεγαλύτερο μέρος να ανήκει σε λίγους μεγαλοδιοκτήμονες. Στο Μιστρά τα σπίτια είναι περιορισμένου μεγέθους με μια κύρια αίθουσα ως καθιστικό, καμαρωτούς βοηθητικούς χώρους και πάνω σε αυτούς εξώστη των ηλιακών. Στο ηγεμονικό παλάτι, ένα συγκρότημα τριών εποχών, η μεγάλη αίθουσα, χτισμένη γύρω στο 1400, ανταγωνίζεται σε μέγεθος και επιβλητικότητα τα παλάτια ηγεμόνων της Δύσης. Έκδηλες είναι εδώ οι δυτικές αρχιτεκτονικές μορφές, τα οξυκόρυφα τόξα και η σειρά τοξιλίων, τα είναι φουρούσια που υπογραμμίζουν τις εξωτερικές όψεις κάτω από τους εξώστες. Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στο Μιστρά αντιπροσωπεύεται από το επιβλητικό καθολικό της Μονής της Παντανάσης, χτίσμα του 1428 και ίδρυμα του Μεγιστάνος Ιωάννου Φραγκοπούλου, τότε πρωθυπουργού θα λέγαμε του Δεσποτάτου του Μιστρά. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια του ψυχοραγήματος του Βυζαντίου προβάλλει η Παντάνασα με την επιβλητικότητά της όλη την ευσέβεια του κτήτορος και τον πόθο του, τόσο για την ψυχική του σωτηρία όσο και για αξιοπρεπή παρουσία επιβαλλόμενη από τον πλούτο και την κοινωνική υπεροχή. Καθεπτίζει όμως επίσης η Παντάνασα κάποιον εσωτερικό διχασμό της Βυζαντινής αριστοκρατίας. Ο τύπος της εκκλησίας προήλθεται από την Κωνσταντινούπολη, από τη Βυζαντινή παράδοση. Με τις δυτικές όμως αρχιτεκτονικές μορφές στο εξωτερικό της, στην ανατολική της όψη και στο κοδωνοστάσιο, υποσημαίνεται βούληση για οπτική χαρά, για επιθυμία προς εξωτερική συμμόρφωση και εξίσωση προς τους δουκούκους. στη ζωγραφική διακόσμηση στο εσωτερικό της Εκκλησίας διαδηλώνεται η αιμονή στη θρησκευτική παράδοση. Ο ζωγράφος της Πανάνασσας έχει ως πρότυπο και η ζωγραφική της περιβλέπτου αλλά εξωθυμένη στην επιτίδευση, στο μανιερισμό, με εδώ και εκεί έξαρση στην κίνηση, έξαρση στα γραφικά στοιχεία, στην απόδοση του όγκου, επίσης δεμεχώματα φωτεινότερα. Αλλά ωστόσο, με υποχωρημένη δύναμη καλλιτεχνικής έκφρασης και τεχνικής ικανότητας.
Υπόθηκε συχνά ότι οι ζωγράφοι της Δύσης ζωγραφίζουν πρότυπα περίκομψα και αποβλέπουν στον εξοραϊσμό της φύσης, πράγμα που απορρίπτει η βυζαντινή αισθητική. Αντίθετα, ο Ορθόδοξος Αγιογράφος, λένε οι ειδικοί μελετητές, παρέχει με το έργο του εξαϊλωμένες μορφές που δίνουν την εντύπωση οράματος από τον άλλο κόσμο. Πραγματικά η βυζαντινή τέχνη έχει επιτύχει αυτόν τον μεταφυσικό στόχο και τον αποδίδει κατά τρόπο υπέροχο στα έργα της. Ας προσέξουμε αυτές τις εικόνες της Παναγίας που βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας. Η Παναγία είναι ένα αδρό γυναικείο πρόσωπο που ασφαλώς δεν έχει καθόλου αυτό που θα λέγαμε γυναικεία χάρη και φυσική ομορφιά, δεν είναι δηλαδή μια ωραία γυναίκα με την έννοια της φροηδικής λίμπιντο. Αντίθετα, προκαλεί δέος και σεβασμό. «Μηδέν γίνον εν εαυτή», λογιζέστο. Εκτός από αυτό το αυστηρό θεολογικό νόημα, εκείνο που καταπλήσει είναι ασφαλώς η γραφή αυτής της ζωγραφικής, δηλαδή η τεχνοτροπία της, όπως λέμε. Είναι αυτή ακριβώς που εστιάζει την καλλιτεχνικότητά της. Είναι μια τέχνη που συγγενεύει, όπως είπανε, με μερικά αξιόλογα επιτεύγματα της σύγχρονης τέχνης της εποχής μας. Η έκφραση βέβαια δεν είναι απολύτως ακριβής. Εν τούτης μπορούμε να την δεχτούμε κατά κάποιο τρόπο. Η βυζαντινή εικόνα, όπως λέει ο Καβάφης, ακούει σοβαρή και λυπημένη. Είναι αυτό ακριβώς ένα από τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής τέχνης, που είναι έκφραση της περισυλλογής. Αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Πολύ συχνά βρίσκουμε επίσης και στην Ιταλική Αναγέννηση αυτήν την περισυλλογή στον δυτικό καλλιτέχνη. Ας πούμε στο έργο του Τζιώτο, έργο που μας συντρίβει με τον σπαρακτικό κραδασμό του για τα ανθρώπινα. Λίγες φορές η τέχνη έχει αποτυπώσει το ένιγμα του θανάτου, όπως αυτήν τη σπαρακτική μορφή του νεκρού Αγίου Φραγκίσκου, όπως τη ζωγράφισε ο Τζιώτο. Αυτό το βαθιστόχαστο νεκρό πρόσωπο τα λέει όλα. Αφού πορεύθηκε ο Άγιος ξυπόλυτος ανάμεσα στους ταπεινούς, πιο φτωχός και από τους πιο φτωχούς, δεν νοιάστηκε μόνον για τη μεταθάνατον ζωή. Ιδιαίτερα ενδιαφέρθηκε για να καλυτερεύσει τη ζωή αυτών των ταπεινών της γης. Τώρα στο ήσυχο πρόσωπο του θανάτου πλανιέται ακόμα η σιγουριά ότι δεν πέρασε ανώφελη η ζωή του, προσπαθώντας να καλυτερεύσει τη ζωή των ανθρώπων εδώ στη γη. Το άδολο πρόσωπο μιας χωριατοπούλας που προορίστηκε να γίνει η μητέρα του Χριστού. Λίγες φορές η ζωγραφική έφτασε σε τόσο γήινη αλλά και τόσο συνταραχτική απλότητα μέσα από τη ζωγραφική έκφραση του Ντομένικο Γκυρλαντάγιο. Αλλά η αναγέννηση είναι γεμάτη από εκφραστικές περιπλοκές, αισθητικές και κοινωνικές. Ιδωλολατρικός αισθησιασμός χαρακτηρίστηκε από τους τεχνοκρίτες η γοητεία που προκύπτει από το έργο του Μποντιτσέλη. Χωρίς άλλο, η ζωγραφική αυτή είναι μια αριστοκρατική ζωγραφική, προορισμένη για τους ραφινάτους άρχοντες της Φλωρεντίας. Σαν τέλειωσε ο Μιχαήλ Άγγελος τον μαρμάρινο Μωυσή του, του χτύπησε δυνατά μια σφυριά στο γόνατο κράζοντας: «Γιατί δεν μιλάς?» Αν μιλούσε, μαντεύουμε τι θα απαντούσε. «Είμαι ο Μωυσής, η αλήθεια του ανθρώπου στην αναγέννηση. Είμαι αυτός που ανακάλυψα τη δύναμη του μυαλού μου, που μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω τον απέραντο, συνταραχτικό και άγνωστο κόσμο, αυτόν που κανένας ως την εποχή μου δεν τον διάβηκε ακόμη». Πολύ συχνά γράφτηκε και έγινε μόνιμη πεποίθηση ότι ο δυτικός Μεσαίωνας ήταν μια πνευματική καταχνιά. Θα ήταν αληθές βέβαια να αρνηθεί κανείς τον μεσαιωνικό σκοταδισμό που υπήρχε πραγματικά και που με πολύ ζήλο προσπαθούν να μας πείσουν για τη μη ύπαρξή του οι φανατικοί. Θα ήταν όμως το ίδιο μεγάλη ανακρίβεια να νομίσει κανείς ότι τα πάντα στο Μεσαίωνα ήταν σαν μια απέραντη απολιθωμένη ανθρωπότητα. Στην περιοχή τουλάχιστον ορισμένων θεσμών, όπως οι συντεχνίες, υπήρχε μια κάποια ανθρώπινη συμπεριφορά και πιο ειδικά μερικές εκπολιτιστικές εκδηλώσεις παρουσιάζουν μερικές πλευρές που εκπλήσουν. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η τέχνη ποτέ δεν έφτασε σε τόση περιοπή, σε τόση λαϊκότητα σαν εκδήλωση που ξεκινάει από τους πολλούς και απευθύνεται στους πολλούς. Ποτέ η τέχνη δεν έφτασε σε τόση επικοινωνία, ποτέ άλλοτε δεν έγινε τόσο σπουδαίο μέσο πληροφορίας, γνώσης, επιμόρφωσης και ολοκλήρωσης όσο στην φανατική αυτή εποχή που θεωρούσε τον άνθρωπο σαν προνομιούχο πλάσμα του Θεού, ενώ ταυτόχρονα τον είχε εκτεθειμένο στην απόλυτη ευθερεσία του οποιοδήποτε κοσμικού ή θρησκευτικού αφέντη. Με την κοινωνική νίκη του αστισμού στην αναγέννηση, πολύ μικρές μεταβολές καρπόθηκε η μίζερα πλέμπς, η φουκαριάρα πλεμπάγια. Όμως η νέα τάξη, ολοζώντανη και δυνατή, αντανακλούσε την καινούργια αλήθεια για την ανθρωπότητα εκείνης της εποχής, τέλεια αντίθετη με την ως τότε μεσαιωνική άποψη, που θεωρούσε τον γύρω μας κόσμο σαν μια πρόσκαιρη και ανάξια κοιλάδα των δακρύων. Η δυνατή αυτή της καταπληκτικής εποχής που είναι η αναγέννηση και οι καταστάσεις που κινούν την ιστορία έχουν συχνά μηχανισμούς άτεγκτους που είναι υποκειμενικοί και αντικειμενικοί. Αλλά και οι άνθρωποι είναι συνήθως προσωπικότητες δυνατές. Ο Λαβρέντιος ο Μεγαλόπρεπος, άνθρωπος των γραμμάτων, ποιητής, διπλωμάτης, τραπεζίτης και συχνά ραδιούργος, ήταν μια από τις πιο μεγάλες προσωπικότητες της αναγέννησης. «Κι βολε σερλιέτο σία, δελ ντομάν νον δε τσερτέτσα». «Όποιος θέλει να είναι χαρούμενος, ας είναι τώρα, γιατί αύριο δεν υπάρχει σιγουριά», τραγουδάει ο Λαβρέντιος σαν τον αρχαίο ανακρέοντα. Ήξερε πως μέσα σε αυτό το καταπληκτικό περιβάλλον που ζούσε μπορούσε ξαφνικά να βρεθεί από το παλάτι του στη φυλακή και από την ανέμελη ζωή στο θάνατο με βασανιστήρια. Είναι εποχή μεγάλων έργων αλλά και μεγάλου ζώφου, καθώς γράφει ο Εμμανουήλ Ροΐδης. Είναι εποχή που την Ιταλία την κυβερνούσαν οι δολοφόνοι. Ο Μιχαήλ Άγγελος, που ήταν και αξιόλογος ποιητής, γράφει ένα επίγραμμα για το γλυπτικό του «Τη νύχτα», που δίνει ακριβώς το κέριο στίγμα αυτής της τραχιάς εποχής, που εντούτοις δεν πάβει να οθεί βία προς την ανύψωση του ανθρώπου μέσα από τους νέους καιρούς. «Ναι, να κοιμάμαι θέλω εγώ, να στέκω εδώ λιθάρι, όσο σκλαβιά και όσο ντροπή στον τόπο τριγυρνά. Τι πια να βλέπεις και να ακούς, δεν έχει τώρα χάρη. Μη με ξυπνάς, ο ξένε, αχ μίλα σιγανά».